Assalomu alaykum. Bugun Iso Masih bilan uchrashib, taqdirini butunlay o'zgartirgan Bartimus haqida gapirib bermoqchiman. Muqaddas kalomning Luqo xushxabari 18-bobida ko'zi ko'r bir tilanchi haqida yozilgan. Bilasizmi? Men bu oyatni bir necha marta o'qiganman, ammo Bartimusning iymonidan boshqa narsaga e'tibor qaratmaganman. Xudo yaqinda menga bu haqida boshqa tomondan ochib berdi. Uning tilanchilik hayoti va taqdiri haqida juda ko'p narsalarni bilib oldim. Keling, shu parchani sizga ham o'qib beraman. Iso Yerixo shahriga kirib kelayotganida bir ko'r odam yo'l chekkasida sadaqa so'rab o'tirar edi. Oldidan katta bir olomon o'tib ketayotganini eshitgan o'sha ko'r, "Nima gap?" deb so'radi. Nosralik Iso o'tib ketyapti deb javob berishdi unga. Shunda ko'r, "Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil" deb baqirdi. Oldinda ketayotganlar esa, "Jim bo'l" deb ko'rni qo'yishdi. U esa yanada qattiqroq baqirdi.
Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, Bartimusning o'zi Isoning oldiga keldi. Uning o'zi taqdiriga ko'nib yashashni istamadi. U Iso Masih uning taqdirini o'zgartira olishiga ishonardi. Bu harakat yo'lida u boshqalarning qarshiliklariga va gaplariga ham ahamiyat bermadi. Xudoga chindan ham yaqinlashishni istagan odam faqat Xudo va o'zi haqida o'ylaydi. Boshqalarning gap-so'zlariga ahamiyat qilmaydi. Qilmasligi ham kerak. Bartimus shunday qildi. U, "Ey Davud o'g'li, menga rahim qil." Shunda Iso to'xtab, ko'rning oldiga kelib, "Sen uchun nima qilay?" dedi. "Hazrat, ko'zlarim ko'rsin," dedi u. Iso unga, "Ko'zlaring ko'rsin. Ishonching senga shifo berdi," dedi. O'sha zahoti u ko'ra boshladi. So'ng Xudoni ulug'lagancha Isoga ergashdi. Buni ko'rgan butun xalq Xudoga hamd sanolar aytdi.
Faktlarga qaraydigan bo'lsak, u tilanchi bo'lgan. U tilanchi bo'lgan ekan, demak, uning otasi ham tilanchi bo'lgan. Agar otasi o'ziga to'q odam bo'lganida, o'g'lining tilanchi bo'lishiga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Har doim shu atrofda tilanchilik qilib yuradigan Bartimus bir kuni Iso Masihning qilayotganini eshitib qoladi. Buni eshitgach, Iso Masih bilan uchrashishga qaror qiladi. Ko'zlari ko'rmasa ham Iso keladigan yo'lni topib borib, unga shafqat qilishini so'raydi. Muqaddas kalomda juda ko'p xastalar shifo topish uchun Iso Masihning ortidan ergashgan. Uning oldiga kelganlarning hammasi shifo topmay ketmagan. Umid va ishonch bilan kelganlarning hammasi muammolariga javob topib, shodlanib qaytishgan. Bartimus shulardan biri edi. U Masih muammosiga yagona yo'l ekaniga ishonardi. Ko'r ko'zining ochishiga shubha qilmagan.
Agar kalomni o'qisangiz, unda turli ko'rinishdagi xastalar Masih haqida juda yaxshi bilganini bilib olasiz. Ammo afsuslanarli joyi shundaki, ular Masihni faqat shifolash qudrati haqida bilishgan. Uning gunohlarni kechirish va osmon shohligiga kirish uchun yo'l ekani haqida esa juda kamdan-kam insonlar bilardi. Barchamizdagi bizning qadrlashimiz va o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa uning astoydil qilgan harakatidir. U to Masihdan javob olmaguncha uning ortidan ergashishda davom etdi. U atrofdagilarning gap-so'zlaridan ham, taqiqlaridan ham cho'chimadi. Bu uning o'z fikrida sobit tura oladigan, oldiga qo'ygan maqsadi yo'lida chekinmasligidan darak beradi. 3w.najot.com bu sayt sizga bu kabi insonlar haqida ko'proq ma'lumot beradi. Salomat bo'ling.